Καλώς ήρθατε. Εύχομαι να μας αντέξει το πατάρι. Ενώ τη γνώση που θα ακουστεί σήμερα. Είμαστε εδώ για ένα από τα εμβληματικότερα βιβλία της σειράς Orbis Litere, που όλοι από όσο βλέπω ξέρετε και αγαπάτε. Και ένα από τα βιβλία που πρέπει να διαβάσει κανείς στην κλασική λογοτεχνία πριν αποχαιρετήσει το μάτι του το κόσμο. Αυτή δεν είναι δική μου θέση, είναι του Χάρολ Μπλουμ. Ο Χάρολ Μπλουμ, στον περίφημο δυτικό κανόνα, τα βιβλία που πρέπει να διαβάσεις μετά το Σέξπιρ, και χρονολογικά και αξιακά, μετά το Σέξπιρ βάζει ως μυθιστόρημα του δυτικού πολιτισμού το σημερινό, το Ζωφερόικο. Το γιατί θα μας το πούνε οι καλεσμένοι, η Κλέρη Παπαμιχαήλ, που είναι, έβγαλε εις πέρας αυτό το μεγάλο αριστούργημα, τον Άθλο, και ο Γιώργος Ίκαρος Μπαμπασάκης, με το διπλό όνομα και τη διπλή ταυτότητα.
Που έκανε τον Άθλο να το διαβάσει.
Που έκανε τον Άθλο να το διαβάσει. Δεν ξέρω πόσοι είναι σήμερα αυτοί που το έχετε διαβάσει. Είναι από τα ζητούμενα. Θα ακούσουμε πάρα πολλά για την εποχή, η Βικτωριανή εποχή που ακόμα την κουβαλάμε εμπολής σαν πουριτανισμό, σαν καθοσπερπισμό, σαν οτιδήποτε. Η εποχή των μεγάλων επιστημονικών εφευρέσεων. Η εποχή που σήμερα φαντάζει ίσως πολύ πρωτοποριακή μπροστά στα σημερινά θέματα. Μεγάλων αλλαγών σε κοινωνικά επίπεδα, το βιβλίο το συγκεκριμένο συνείσφερε στο να αλλάξει το δικαστικό σύστημα της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας τότε. Άρα θα ακούσουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Θα γίνει και μια κλήρωση στο τέλος με τρία δίτομα βιβλία, τρεις ζωφερούς οίκους. Να σας ενημερώσω για το επόμενο Σάββατο βγήκε το καινούριο πρόγραμμα, Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Έχουμε ένα σκανδαλώδες βιβλίο που σκανδάλισε στην εποχή του και στη σημερινή εποχή. Είναι «Τα άνθη του κακού» του Καρόλ Μποντλέρ, στην εξαιρετική μετάφραση του Γιώργου Κεντρωτή, δάσκαλου μετάφρασης με πολλούς που θα θέλανε να είναι μαθητές του, αλλά δεν μπορούν. Και θα μιλήσει το επόμενο Σάββατο, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά στο ίντερνετ, σε κριτικογραφία, για την ποιότητα της μετάφρασης κτλ. Θα απαντηθούν όλα αυτά, οπότε και εσείς αν έρθετε θα μάθετε πάρα πολλά περί μετάφρασης και περί της συγκεκριμένης και γενικώς θα απαντηθούν θέματα ευρύτερα για τον Μποντλέρ, για την εποχή του, για το πώς έφτιαξε το σύγχρονο μοντέρνο κόσμο ένας συγγραφέας. Μαζί με τον Γιώργο Κεντρωτή θα είναι ο Γιάννης Ανδριανάτος, εκπαιδευτής ρητορικής διαλεκτικής, οπότε θα γίνει και μια διαλεκτική θέση περί μετάφρασης, περί πιστής ή άπιστης, περί ποιητικής ή μη ποιητικής. Όλα αυτά θα ακουστούν το επόμενο Σάββατο. Σας καλώ, δηλαδή, θα είναι μια πολύ προγραμματισμένη εδώ και καιρό συνάντηση, γιατί το καλοκαίρι που ξέσπασε ένας άλλος στο διαδίκτυο, λέγανε διάφορα όλοι, μόλις ανακοίνωσε, παιδιά, ελάτε στο πατάρι που θα γίνει η εκδήλωση, ξαφνικά σταμάτησαν όλοι να μιλάνε. Του λέω, ελάτε, ρε παιδιά, να μιλήσετε, σταμάτησαν όλοι να γράφουν. Θα δούμε, θα έρθουν το επόμενο Σάββατο αυτοί που τότε έγραφαν. Οπότε θα είναι μια προκλητική συνάντηση την επόμενη. Θα δείτε και άλλα πολλά. Έχουμε Σέξπιρ με τον Καψάλη, τον Διονύση Καψάλη, που το προηγούμενο Σάββατο ήταν επίσης αδιαχώρητο εδώ. Η Κωμωδία των Παρεξηγήσεων. Θα δείτε πάρα πολλά. Αντιγόνη του Σοφοκλή, στην εξαιρετική μετάφραση Σημεών Σταμπουλού. Πάρτε το πρόγραμμα, έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Και πείτε το και σε φίλους, γνωστούς. Είναι σημαντικό να υπάρχουμε όλοι εμείς εδώ, γιατί ακούμε πράγματα. Κάνετε ερωτήσεις, ακούτε διαφορετικές απόψεις. Σε μια χώρα που η διαφορετική άποψη είναι πυροβολείται και έχουμε ένα απέραντο φανατισμό, το να προσεγγίσουμε αυτά τα έργα ίσως μας κάνει μαλακότερους και σοφότερους. Οπότε ευχαριστώ για την παρουσία σας, ευχαριστώ και τους ομιλητές. Ο λόγος εσάς.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Κώστας. Και που ισχύει, δηλαδή το ότι ο Ζωφερός Οίκος πίεσε και συνεισέφερε στο να αλλάξει το νομικό σύστημα στη Μεγάλη Βρετανία. Ξέρουμε ότι η λογοτεχνία ή η τέχνη γενικώς μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η στήλη της Ροζέτα, η Ροζέτα των αδελφών Νταρντέν, που μια ταινία η οποία άλλαξε όντως το νομικό σύστημα στα εργασιακά στο Βέλγιο. Ο Ζωφερός Οίκος είναι γραμμένος 1852, σε 20 συνέχειες. Ήταν εκείνη η ωραία εποχή που παραγγέλναν στους συγγραφείς και ο Ντοστογεύσκη έγραφε έτσι και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Και όπως λέει και η Κλέρη, η οποία πραγματικά έκανε ένα μεγάλο άθλο μεταφράζοντάς το και σώζει γλώσσα, δηλαδή σώζει λέξεις τις οποίες χάνουμε σιγά-σιγά, είναι ένα πολυμυθιστόρημα, δηλαδή δεν ανήκει σε ένα συγκεκριμένο είδος. Είναι ένα από τα πρώτα, ίσως το πρώτο αστυνομικό, γιατί ο Ντίκενς είχε φοβερές κεραίες, οπότε τσίμπησε την ίδρυση της Scotland Yard και έπλασε ένα χαρακτήρα βασισμένο σε έναν επιθεωρητή της Scotland Yard. Είναι ερωτικό ρομάντζο, ερωτικό ειδήλιο. Έχει και μία τζούρα, θα λέγαμε, από τη Λολίτα του Ναμπόκοφ, δηλαδή προλογίζει πολλά πράγματα, γιατί υπάρχει μία ανθυποαιμομικτική, μπορεί να πει κανείς, κατάσταση. Είναι κοινωνικό μυθιστόρημα, μόνο οι περιγραφές της πόλεως του Λονδίνου που κάνει θυμίζουν τον James Joyce και τις αντίστοιχες περιγραφές που κάνει του Δουβλίνου και όπως είχε πει και ένας ωραίος τύπος, ότι αν βομβαρδίζανε το Δουβλίνο, θα μπορούσαν με βάση τον Οδυσσέα να το ξαναχτίσουν ως έχει. Το ίδιο ισχύει και με τον Dickens. Υπάρχουν σκηνές απείρου χιούμορ, δηλαδή το διαβάζοντάς το εγώ έσκασα στα γέλια σε πολλά σημεία, όπως και ομολογεί και ο Harold Bloom, το λέω και εγώ, υπάρχουν σκηνές όπου δακρύζεις πραγματικά, ιδίως με τους δύο κεντρικούς, θα λέγαμε, χαρακτήρες, την Έστερ και τον Τζον. Επίσης υπάρχει μια μεγάλη συνάφεια με τον Κάφκα και με ένα σύγχρονο μυθιστόρημα, εκεί που περιγράφει το νομικό σύστημα και το δικαστήριο. Ο Ντίκενς θυμίζει πάρα πολύ Κάφκα και θυμίζει και το πώς περιγράφει την εφορία, το γραφειοκρατικό μηχανισμό της εφορίας, ο καταπληκτικός συγγραφέας, ο David Foster Wallace. Στο μυθιστόρημά του βγήκε προσφάτως το Χλωμό Βασιλιά. Μοιάζουν πάρα πολύ αυτές οι περιγραφές και φαντάζομαι ο Wallace είχε πατήσει πάνω στον Ντίκενς, όπως και ο Πίνσον, και ο Wallace διάβαζε κλασικούς πρώτα και μετά τους μοντέρνους. Και υπάρχει μία τιτάνια μάχη, κατά τη γνώμη μου, που δίνει ο Ντίκενς γράφοντας το Ζωφερό Οίκο με το φάντασμα του William Shakespeare. Η γλώσσα του είναι σε πολλά σημεία ποιητικότατη. Θα σας διαβάσω ένα μικρό κομμάτι, όπου σε μία παράγραφο υπάρχει 9 με 10 φορές η λέξη ομίχλη. Και όλη αυτή η επανάληψη θυμίζει ποίηση και θυμίζει και William Shakespeare. Ο Bloom πάλι είπε, στο Δυτικό Κανόνα, που αφιέρωνε ένα κεφάλαιο στο Ζωφερό Οίκο και στο Middlemarch, στο Ζωφερό Οίκο του Dickens και στο Middlemarch του George Eliot. George Eliot δεν είναι το Middlemarch. Μπερδεύτηκε. Ή George, ναι. Την μπερδεύω με τη Mary Austin. Λοιπόν, με τη Jane Austen. Λέει στη σελίδα 396, ξεκινώντας να μιλήσει για την George Eliot, έχει μία παράγραφο που μιλάει ακόμη μετά το κεφάλαιο για το Dickens, μιλάει ακόμη λίγο για το Ζωφερό Οίκο και λέει, μιλάει για καταβύθιση στον κόσμο του Dickens, όπου η λέξη ανάγνωση, την έχει εισαγωγικά, μοιάζει πολύ συμβατικός όρος για την ολοκληρωτική εμπλοκή που επιζητεί ο Ζωφερός Οίκος. Ένα μυθιστόρημα πρέπει να καταβυθιστείς μέσα του για να το απολαύσεις κυρίως και για να καταλάβεις πόσο μεγαλειώδες είναι. Και πιο κάτω λέει ότι ίσως ο Ντίκενς, ακόμα πιο πολύ και από τον Θερβάντες, να είναι ο μοναδικός αντίπαλος του Σέξπιρ ως προς την οικουμενικότητα της απήχησης. Και λίγο πιο κάτω λέει, έχει σχεδόν πάρει διαστάσεις κοσμικής μυθολογίας. Το μεγαλείο του υπερβαίνει τα όρια της πεζογραφίας. Και πιο πριν λέει ότι ο Ζωφερός Οίκος είναι και το κεντρικό έργο του Ντίκενς. Να πω μία λέξη ακόμη, μετά η Κλέρη θα την ακούσουμε. Εκτός από τον David Foster Wallace και το Pale King, το Χλωμό Βασιλιά, οι δύο στις περιγραφές του δικαστικού συστήματος από τον Dickens και της εφορίας από τον David Foster Wallace, ο κεντρικός ήρωας, ο John Chardice, εμένα μου θύμισε αμυδρός και τον υπέροχο πρίγκιπα Μίσκιν στον ηλίθιο Ντοστογεύσκη. Δεν έχουν μεγάλη συνάφεια ο Ντοστογεύσκη με τον Dickens, αλλά στο πώς περιγράφει την αγαθότητα αυτού του ανθρώπου, ο οποίος μάλιστα δεν θέλει καν να τον ευγνωμονούν. Μόλις κάποιος πάει να του εκδηλώσει την ευγνωμοσύνη του, την κοπανάει και ντρέπεται και δεν θέλει. Θυμίζει ο Τζον αρκετά το Λέοντα Μίσκιν του Ντοστογεύσκη.
Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Πολλοί κόσμος τρομάζει με τον όγκο του βιβλίου. Το βλέπουν έτσι δύο τόμους από 700 σελίδες τον καθένα. και τρομάζει. Είναι ένα απολαυστικό βιβλίο. Πραγματικά απολαυστικό. Έχει μέσα τα πάντα, όπως είπε και ο Ίκαρος, είναι πολυμυθιστόρημα. Μετά το δεύτερο ή τρίτο κεφάλαιο, που καταγράφονται, ας πούμε, οι ήρωες, κυλάει νεράκι. Και είναι τόσο μάστορας ο Ντίκενς που βάζει το χιούμορ για να μην γίνεται βαρύ το κείμενο. Γιατί υπάρχουν και περιγραφές πάρα πολύ βαριές, όπως η εξαθλίωση που υπήρχε τότε στο Λονδίνο με την... με όλο τον κόσμο που μαζεύτηκε στα αστικά κέντρα εκείνη την εποχή. Οι άθλιες συνθήκες υγιεινής, οι ζωές των φτωχών, γιατί ο Ντίκενς, μην ξεχνάμε ποτέ, ότι ήταν πάντα με τους φτωχούς. Πάντα με τους φτωχούς. Είναι εύκολο βιβλίο μόλις μπεις. Γιατί κυλάει, πραγματικά κυλάει. Ο Ναμπόκοφ είπε κάτι πολύ ωραίο που το διάβασα και λέει «Ευτυχώς που υπάρχει αυτό το ρίγος ανάμεσα στις ομοπλάτες μας όταν διαβάζουμε τον Ντίκενς, γιατί μας δείχνει τι είναι πραγματικά καλή λογοτεχνία». Η καλή λογοτεχνία δεν είναι ανάγκη να είναι δύσκολη, δεν είναι ανάγκη να είναι βαριά. Και ο Ντίκενς ήταν από τους πρώτους που τα είχε συνδυάσει αυτά. Ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα.
Γκρινιαρίο.
Γκρινιαρίο,
λέξη
μάλιστα.
Λέξη που έχει πλάσει η Κλέρη.
Ναι.
Καταπληκτική. Όντως είναι αυτό ο συνδυασμός. Και επίσης, ένα άλλο ωραίο τρίκ που κάνει ο Ντίκενς είναι ότι το μυθιστόρημα, εκτός του ότι είναι πολύ μυθιστόρημα, και είναι
σιγά,
πολλά
σιγά,
είδη
ναι.
ανακατεμένα, το γράφεις και στον πρόλογο, είναι ενδιαφέρον το ότι υπάρχουν πολλές αφηγήσεις. Δηλαδή, υπάρχει τριτοπρόσωπη αφήγηση. Υπάρχει αφήγηση από τη μεριά της Έστερ.
Η οποία είναι η μόνη ηρωίδα του Ντίκενς. Από όλες τις ηρωίδες είναι η μόνη που μιλάει στο πρώτο πρόσωπο.
Ναι.
Ναι. Μιλάει ο Ντέιβιντ Κόπερφιλντ, δηλαδή είναι άντρας. Η Έστερ είναι η μόνη ηρωίδα του Ντίκενς που την έχει και μιλάει για το παρελθόν. Και έχει τον τριτοπρόσωπο αφηγητή, έναν παντεπόπτη, ας πούμε, αναγνώστη, ο οποίος μας εξηγεί και συνδέει τα κομμάτια μεταξύ τους. Και αυτό είναι ωραίο και μαστόρικο, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν μένεις με ένα στυλ γραφής. Μπλέκονται αυτές οι δύο αφηγήσεις, αλλά μπλέκονται πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, μία συμπληρώνει την άλλη και μας διαφωτίζει σε πάρα πολλά σκοτεινά σημεία.
Ναι, και είναι πρώτο κινηματογράφο, είναι
εντελώς.
Σαν να στείνει το μυθιστόρημα με ένα κινηματογραφικό μοντάζ.
Ναι,
αυτό είναι. Σήμερα τα μυθιστόρηματα το συναντάμε κατά κόρον, αλλά νομίζω ότι το 1852 ήταν αρκετά καινοτόμος. Ο Ντίκενς χωρίς να το κάνει θέμα.
Όταν το παρουσίαζε σε 20 συνέχειες κάθε μήνα, όπου το κάθε φυλάδιο, ας πούμε, είχε και δύο γραβούρες, αυθεντικές, δύο κεφάλαια, δύο γραβούρες, έκανε ένα σελήνη. Και υπήρχαν φτωχοί άνθρωποι που δεν ξέραν να διαβάζουν, που βάζανε όλοι μαζί λεφτά για να αγοράσουν αυτό το φυλάδιο και να παρακαλέσουν κάποιον να τους το διαβάσει. Από τις αντιδράσεις του κοινού, λοιπόν, προχωρούσε στο επόμενο κεφάλαιο, και γι' αυτό υπάρχουν κάποιες στιγμές πλατιασμοί και επαναλήψεις, γιατί ήθελε να συνδέσει τις συνέχειες μεταξύ τους. Βασικά αυτό που έκανε ήταν, έκανε ένα σύριαλ, αφήνοντας το κάθε επεισόδιο σε ένα απόγειο, ώστε να περιμένουν με μεγάλη αδημονία αναγνώστες το επόμενο.
Το Γκρινιαρίο είναι που έχει πλάσει Κλέρη. Όπως και άλλες.
Ευχαριστήθηκα τον Γκρινιαρίο, γιατί δεν ήξερα αν θα μου βγαίνε. Εγώ δεν είμαι καλή σε αυτά και μου ήρθε στον ύπνο μου ένα βράδυ και λέω, για να το σημειώσω, νομίζω ότι ταιριάζει. Είναι το μέρος που αποσύρεται αυτός ο τόσο καλός ήρωας, ο Τζον Τζαρντάις, ο οποίος λέει και ο Ναμπόκοφ ότι πρέπει να είναι ο καλύτερος, ο πιο θετικός ήρωας σε ολόκληρη τη λογοτεχνία, που δεν έχει καμία κακία μέσα του και όποτε κάποιος τον ευχαριστεί για τις φιλανθρωπίες του, για το καλό που του έκανε ή νιώθει να ταράζεται από τα διάφορα φρικτά που συμβαίνουν γύρω του, χώνεται σε αυτό το δωμάτιο που είναι το γκρινιαρίο και απομονώνεται ώστε να μην επιβαρύνει ουσιαστικά τους άλλους με την κακή του διάθεση. Ναι.
Και υπερουκοσύσκεψη.
Και υπερουκοσύσκεψη, ναι. Ναι, γιατί ήταν όλοι οι δικηγόροι μαζί. Δηλαδή, αυτό είναι ένα θέμα. Έχει τρία θέματα το βιβλίο. Το ένα είναι το Chancery. Το άλλο είναι τα παιδιά. Και το τρίτο είναι το κομμάτι του μυστηρίου μαζί με το ερωτικό.
Εγώ θέλω να διαβάσω το κομμάτι που σας είπα πριν, όπου θυμίζει πραγματικά τα κόλπα και τα τεχνάσματα που έκανε ο Σέξπιρ και τα κάνει και ο Μπομπ Ντίλαν σήμερα. Δηλαδή το ότι χρησιμοποιεί πάρα πολύ τις παροιχήσεις και τις επαναλήψεις. Αφενός και αφετέρου φτιάχνεις κατευθείαν εικόνες στο μυαλό σου. Δηλαδή τα τραγούδια του Ντίλαν θυμίζουν αρκετά Σέξπιρ και είναι και σαν ταινίες μικρού μήκους μπορεί να τα δεις. Εδώ έχει διαρκώς τη λέξη ομίχλη την επαναλαμβάνει και πάλι μου ήρθε στο μυαλό ο Ντέιβιντ Φώστερ Γουάλας, ο οποίος ένα διήγημά του έχει κάπου 138 φορές, καθόμουν και τις μέτραγα τη δεύτερη φορά που το διάβασα, τη λέξη ροχαλιτό, ροχαλίζω κτλ. Γιατί είναι το ζευγάρι το κλασικό ροχαλίζει αγάπη μου, εγώ θα ροχαλίζω, δεν ροχαλίζω, όχι ροχαλίζει κτλ. Λοιπόν, εδώ έχει τη λέξη ομίχλη. Θέλω απλώς να ακούσουμε τη μελωδία, λίγο του. Τη μελωδία και το χιούμορ, έτσι. Και σε ένα σημείο λέει ότι ο πολιτισμός και η βαρβαρότητα περπάτησαν παρέα σε αυτό το καυχισιάρικο νησί. Δηλαδή, μέσα σε μία φράση έχει ουσιαστικά ασκήσει μία δρυμύτατη κριτική στο νησί, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία. Είναι, φανταστείτε ότι είναι πρώτη-πρώτη σελίδα, έτσι. Κεφάλαιο 1, στο Chancery, σκηνή 1. Και θα δείτε και τι κόλπο κάνει μετά, γιατί η λογοτεχνία είναι λίγο σαν σκάκι και λίγο σαν τους ρολογάδες που ανοίγουν το ρολόι και καταλαβαίνουν τον μηχανισμό. Ομίχλη παντού. Ομίχλη στο πάνω μέρος του ποταμού, που κυλάει ανάμεσα σε πράσινες νησίδες και λιβάδια. Άνω τελεία. Ομίχλη στο κάτω μέρος του ποταμού, που ξεχύνεται μολυσμένος ανάμεσα στα πλοία και στους παράκτιους ρήπους της μεγάλης και βρώμικης πόλης. Ομίχλη στα βαλτοτόπια του Έσεξ. Ομίχλη στους λόφους του Κέντ. Ομίχλη που χώνεται στις φουφούδες των καρβουνιάρικων. Ομίχλη που απλώνεται στα κατάρτια και ταλαντεύεται στα άρμενα των μεγάλων πλοίων. Ομίχλη που γέρνει στις σκουπαστές πάνω στις μαούνες και στις μικρές βάρκες. Ομίχλη στα μάτια και στους λαιμούς των παραγερασμένων συνταξίουχων του ναυτικού νοσοκομείου του Greenwich, που ανασένουν ασθμένοντας καθισμένοι δίπλα στα τζάκια των δωματίων τους. Ομίχλη στο σωλήνα και στη γούβα της απογευματινής πίπας του οργισμένου καπετάνιου, που είναι χωμένος στην κλειστή καμπίνα του. Ομίχλη που τσιμπάει μεθοδικά, μοχθηρά, συγγνώμη, τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών του μικρού Μούτσου που τουρτουρίζει στο κατάστρωμα. Παρακάτω, ο μιχλώδης ουρανός, το φωτέρο ξεπροβάλλει μέσα από την ομίχλη. Το τσουχτερό απόγευμα είναι πιο τσουχτερό, η πυκνή ομίχλη πιο πυκνή. Και τσουπ, μας συστήνει τον αρχιδικαστή και λέει: καμία ομίχλη δεν θα είναι ποτέ τόσο πυκνή, κανένα τέρμα πιο βαθύ σε όλο τον ουρανό και τη γη, από την αβέβαια και μπερδεμένη κατάσταση που επικρατεί τη σήμερα στο δικαστήριο του Chancery. Δηλαδή, πώς από το περιβάλλον του Λονδίνου που είναι τίγκα στην ομίχλη, περνάει ότι η ομίχλη είναι και στο δικαστήριο. Και μετά λέει ο αρχιδικαστής κάθεται με ένα φωτοστέφανο ομίχλης γύρω από την κεφαλή του. Και πάει λέγοντας. Οπότε είναι τόσο από την αρχή σε αρπάζει, ας πούμε, και αρχίζεις και καταβυθίζεσαι σε αυτό το σύμπαν.
Η ομίχλη είναι βασικό στοιχείο του βιβλίου. Με αυτήν περιγράφει όλα τα άσχημα. Περιγράφει το Λονδίνο, περιγράφει το δικαστήριο και όλους όσους αυτή η ομίχλη καταπίνει. Και συνήθως καταπίνει τους διάδικους αυτό το δικαστήριο, που είναι το Chancery, το οποίο έκρινε υποθέσεις περιουσιών και διαθηκών, αλλά μόνο με δεδικασμένα και γραπτά κείμενα. Δηλαδή, δεν πήγαινε ο ίδιος ο ενάγων να μιλήσει, δεν τον αναγνώριζε το δικαστήριο, αναγνώριζε μόνο τους δικηγόρους και τους νομικούς συμβούλους και τους κλητήρες. Και λέει κάπου κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι το μόνο που κάνει ο νόμος είναι να γεννάει δουλειές για τον εαυτό του. Δηλαδή υπήρχε μια ολόκληρη στρατιά ανθρώπων που ζούσαν από αυτές τις κολυσιεργίες. Η συγκεκριμένη υπόθεση ήταν μια υπόθεση διαθηκών που κρατούσε δεκαετίες και είχε τεράστιες επιπτώσεις και στην ψυχική και στην οικονομική κατάσταση των διαδίκων. Και το στυλιτεύει σε όλο το βιβλίο. Με κάθε τρόπο. Πότε παρουσιάζοντας τους δικηγόρους. Στην Αγγλία υπάρχει ο διαχωρισμός. Εμείς λέμε δικηγόρος παρίσταται στο δικαστήριο. Εκεί είναι ο νομικός σύμβουλος, έτσι το έχω βάλει, δεν ξέρω, που δίνει την εντολή στο δικηγόρο να παραστεί στο δικαστήριο. Δεν παρίσταται, ας πούμε, ο νομικός σύμβουλος. Και υπάρχουν και διάφοροι ενάγοντες, διάφορα θύματα του δικαστηρίου που πηγαίνουν κάθε μέρα, που έχουν μισοτρελαθεί, που πεθαίνουν και η υπόθεση συνεχίζεται, που μοιάζει πάρα πολύ με τη σημερινή εποχή.
Δυστυχώς.
Έχω πολύ πρόσφατο οικογενειακό παράδειγμα, ας πούμε, για έναν άνθρωπο που είναι 12 χρόνια σε ένα δικαστήριο και τα τελευταία 3 χρόνια έχουν πεθάνει αντίδικοι. Δηλαδή, πόσο
εδώ
κοντά είμαστε.
Φλάιτ, πώς τη λέει, τη γιαγιούλα που είναι ήταν. Ξεκίνησε από κοπελίτσα.
Από κοπελίτσα.
Στο δικαστήριο, ναι, και ναι, έχει γεράσει, ναι, και συνεχίζει να πηγαίνει,
ναι,
και τέτοια.
Ναι. Υπάρχει και, είπαμε, μια πληθώρα ηρώων σε σχέση με το δικαστήριο και είναι όλοι αρνητικοί ήρωες. Ο Τζον Τζαρντάις, παρόλο που εμπλέκεται σε μία από τις υποθέσεις του δικαστηρίου, έχει αποφασίσει, βλέποντας τον όλεθρο που έχει επιφέρει αυτή η υπόθεση, έχει αποφασίσει να μην ασχολείται καθόλου. Και αυτό παρακαλά και τους αγαπημένους του κυδαιμονευόμενους να μην μπλεχτούν, γιατί είναι η κατάρα. Δυστυχώς, ο ένας από αυτούς, ο Ρίτσαρντ, δεν τον ακούει, με αποτέλεσμα και αυτός να πεθάνει, όπως πέθανε ο Γκρίντλεϊ. Υπάρχουν φιγούρες που κάνουν περάσματα, αλλά είναι τόσο δυνατές φιγούρες, τόσο ωραία παρουσιασμένες, που πραγματικά, κι ας είναι ελάχιστος ο ρόλος τους, μένουνε στο νου.
Έχει το φοβερό τύπο τον Μπόιθον που είναι σαν να τον έκλεψε από το Falstaff, από το Shakespeare.
Ναι, ναι.
Αλλά υπήρχε όμως αυτός. Ναι. Ένας κεφάτος άνθρωπος, 2 μέτρα, μαντράγαλος, αυτό.
Φωνάζει, και τον
Σκίμπολ, τον Χάρολντ.
Ο Σκίμπολ, ναι, ο οποίος είναι.
Και αυτός είναι λίγο ο
είναι ο αντίποδας με τον. Ναι, δεν του μίλησαν ποτέ ξανά του Ντίκενς όταν κατάλαβαν ότι ο Σκίμπολ ήταν μία προσωπογραφία ενός γνωστού, ναι, του Λι Χαντ. Και παρόλο που εκείνος το αρνήθηκε, η οικογένειά του δεν του ξαναμίλησε. Αλλά ο Σκίμπολ έρχεται σε αντίθεση με την πραγματική φύση των παιδιών. Δηλαδή, τον περιγράφουν, το Σκίμπολ είναι ένας άλλος, ας πούμε, δευτερεύον χαρακτήρας. Που ο Τζον Τζαρντάις με την καλοσύνη του του λέει: είναι σαν παιδί, λέει αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχει καμία σχέση με τα χρήματα, με τις σχέσεις. Είναι σαν παιδί. Είναι από τα ωραιότερα πλάσματα του κόσμου. Και εκεί έρχεται σε αντίθεση με τα παιδιά του Ντίκενς, γιατί ο Σκίμπολ δεν είναι πραγματικό παιδί. Έχει όλο το δόλο, έχει όλη την κακία, απομιζά όσους υπάρχουν γύρω του και έτσι ζει παρασιτικά.
Ένας χαριτωμένος τρακαδόρος είναι, ναι, δηλαδή, ναι, σαν τον ακάλυπτο.
Κοίταξε όμως, έχει κακία μέσα του.
Ναι, σίγουρα. Αλλά
έχει κακία, γιατί υπάρχουν και τρακαδόροι που δεν έχουν κακία. Ο συγκεκριμένος, και εκείνη η διαφορά με τα παιδιά ήρωες του Ντίκενς, ότι ο συγκεκριμένος έχει κακία. Και έτσι έρχεται σε, δηλαδή στο συγκεκριμένο βιβλίο όλα τα παιδιά που περιγράφει, είτε να λαμβάνουν τα βάρη της οικογένειας, είτε είναι ορφανά, είτε είναι ταλαιπωρημένα. Το σύνηθες δηλαδή, στα έργα του Ντίκενς, γιατί και ο ίδιος είχε μια πάρα πολύ δύσκολη παιδική ηλικία. Ο Σκίμπολ είναι ακριβώς το αντίθετο. Μπορεί να περιγράφεται σαν παιδί, αλλά είναι ανεύθυνος, είναι αυτό που είπες, τρακαδόρος. Είναι όμως πολύ χαρακτηριστική μορφή του βιβλίου και εκφράζει ένα κομμάτι της αγγλικής κοινωνίας. υπάρχει το αντίστοιχο, ας πούμε, όλων των συγγενών που ζουν εις βάρος του βαρονέτου και της γυναίκας του. Δηλαδή, δεν υπάρχει κοινωνική τάξη στην Αγγλία που να μην αντιπροσωπεύεται σε αυτό το βιβλίο και έχεις την αίσθηση ότι τις ξέρει καλά όλες, παρόλο που δεν είναι αλήθεια, σου δίνει αυτή την αίσθηση.
Επειδή θίξαμε για το θέμα του πόσο επίκαιρο είναι το βιβλίο και πόσο πραγματικά κανείς διαβάζοντας κάτι από το παρελθόν μπορεί να ασκήσει κριτική και στο παρόν, διότι μερικά πράγματα δεν αλλάζουν και πώς φαίνεται και το χιούμορ του Dickens το δεικτικό σε μια σελιδούλα η οποία θυμίζει πάρα πολύ και έναν Έλληνα συγγραφέα, τον Μάριο Χάκα, ο οποίος κάποια στιγμή ήθελε να κοροϊδέψει τον Μπρέζνιεφ και έλεγε το όνομά του συνεχώς λάθος. Έλεγε ο Κριτσινιεφ, ο Μπριτσινιεφ, διαρκώς, ας πούμε. Εδώ ο Dickens ξεκινάει με το Λόρδο Μπούνλ και μετά αρχίζει...
Μπούνλ, ναι.
Μπούνλ είναι. Μπούνλ το λέει εδώ.
Ναι, άλλο. Μπούνλ είναι.
Οκ.
Μπούνλ έχει στο τέλος.
Και λέει και έπειτα είναι και ο Λόρδος Μπούνλ, αξιοσέβαστος στο κόμμα του, που ξέρει τι εστί εξουσία. Και λέει βαρύθιμα στο Λόρδο Λέστερ Ντέντλοκ, μετά το δείπνο, ότι ειλικρινά δεν καταλαβαίνει που πάει η σημερινή εποχή, τα γνωστά εδώ. Οι δημόσιες συζητήσεις δεν είναι πλέον όπως παλιά. Η Βουλή δεν είναι πλέον όπως παλιά. Ακόμα και η κυβέρνηση δεν είναι πλέον όπως παλιά. Αντιλαμβάνεται κατάπληκτος πως έτσι και έπεφτε η παρούσα κυβέρνηση. Θυμίζουν το προχθές. Ναι. Πως έτσι και έπεφτε η παρούσα κυβέρνηση, η επιλογή του στέματος για το σχηματισμό ενός καινούργιου Υπουργείου θα περιοριζόταν μεταξύ του Λόρδου Κούνλ και του Σερ Τόμας Ντούνλ, μια που θα ήταν αδύνατο για το Δούκα του Φούνλ να συνεργαστεί με τον Κούνλ λόγω της ρήξης που προκλήθηκε μετά από εκείνη την υπόθεση με τον Χούνλ. Έπειτα, αναθέτοντας το Υπουργείο Εσωτερικών και την ηγεσία της Βουλής στον Τζούνλ, το Υπουργείο Οικονομικών στον Κούνλ, τις αποικίες στον Λούνλ και το Υπουργείο Εξωτερικών στον Μούνλ, τι θα κάνεις με τον Νούνλ. Δεν μπορείς να του προσφέρεις την Προεδρία του Συμβουλίου. Αυτή τη φυλάς για τον Πούνλ. Δεν μπορείς να τον βάλεις υπεύθυνο δασικών πόρων, γι' αυτό το πόστο μεταβίας είναι αρκετό καλό για τον Κούνλ. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι η χώρα έχει ναυαγίσει, έχει καταστραφεί, έχει διαλυθεί, όπως αντιλαμβάνονται ξεκάθαρα τα πατριωτικά αισθήματα του Σερ Λέστερ Ντέντλοκ, επειδή δεν μπορείς να βολέψεις τον Νούνλ. Και μετά συνεχίζει το ίδιο με Νάφι, Γκάφι, Χάφι, Τζάφι, Λάφι, Μάφι, Πάφι, πάλι παίζοντας. Και αυτό θα το αφιερώσω στο φίλο μου τον Κεντρωτή και σε αυτούς που είχαν τέλος πάντων κάποιες αντιρρήσεις για τη μετάφρασή του, όχι ιδιαίτερα ευγενικές. Λέει, ναι, σελίδα 337, και λέει «Κάποιοι φωνακλάδες προφεσόροι και σπεκουλαδόροι της φθηνής δημοσιότητας, σφοδροί στις διακηρύξεις τους, αικίνητοι και ματαιόδοξοι στις ενέργειές τους, δουλικοί ως το έσχατο σημείο της κακίας απέναντι στους σπουδαίους, υπέρμετρα επενετικοί μεταξύ τους και αγανακτισμένοι με όσους λαχταρούσαν να συντρέξουν διακριτικά τους αδύναμους».
Δηλαδή έχει ξεκάθαρα καλούς και κακούς ήρωες. Που αυτό για μένα προσωπικά είναι πάρα πολύ καλό, γιατί δεν μπορώ αυτά τα μέσα πράγματα. Που είναι λίγο κακός, αλλά είναι και λίγο καλός, αλλά δεν τα μπορώ εγώ. Εγώ θέλω καλούς και κακούς. Ακόμα και κάποιοι κακοί γίνονται καλοί στο τέλος, εξηλαιώνονται. Ας πούμε ο Σερ Λέστερ Ντέντλοκ, που στην αρχή μας φαίνεται τόσο είναι τόσο υπερφύαλος και αλαζόνας και κολλημένος στο παρελθόν και με φρίκι μπροστά στην εκβιομηχάνηση της Αγγλίας και στην καινούρια αστική τάξη που έχει αρχίσει να διαφαίνεται. Όταν μαθαίνει, δεν θα σας πω, δεν θα κάνω spoiler, αλλά όταν μαθαίνει το μυστικό της γυναίκας του, αντίθετα με ό,τι του επιβάλλει η τάξη του και οι κοινωνικές συνθήκες της εποχής, τη συγχωρεί. Ο Ρίτσαρντ, που ενώ ξεκίνησε μια χαρά, μπλέχτηκε τόσο πολύ στην αγωγή του Chancery, ώστε έφτασε σε σημείο να βρεθεί και απέναντι στον ευεργέτη του, τον Τζον Τζαρντάις. Όταν πριν πεθάνει, ζήτησε συγγνώμη, παραδέχθηκε το λάθος του. Θέλω να πω ότι υπάρχουν αυτοί οι ήρωες, υπάρχουν οι ήρωες σαν τον φοροεισπράκτορα, ας πούμε, που πεθαίνει, σαν τον επιθεωρητή Μπάκετ, που δεν είναι κακοί ήρωες, δεν είναι καλοί, αλλά κάνουν τη δουλειά τους χωρίς κακία. αποστασιοποιημένα. Δεν προσπαθούν να προκαλέσουν κακό σε κάποιον άλλο. Και βέβαια υπάρχουν και οι εντελώς καλοί ήρωες που είναι η Έστερ. Α, η Lady Deadlock επίσης που ξεκινάει ως κακιά.
Κακιά. Μαντάμ Σουσού είναι λίγο.
Ναι, Μαντάμ Σουσού.
Τα κοσμικά Παρίσια.
Τελικά εξηλαιώνεται λόγω του μυστικού και της αγωνίας της και νομίζω επειδή πεθαίνει εξηλαιώνεται, αλλιώς δεν θα εξηλαιωνόταν. Και υπάρχουν και οι καλοί ήρωες που είναι ο Τζον Τζάρνταϊς, η Έστερ Σάμερσον, που αυτή είναι κατά τη γνώμη μου λίγο εξειδανικευμένη.
Ή ναΐφ μήπως, λίγο ναΐφ.
Συγγνώμη.
Λίγο ναΐφ.
Ναι, ναι.
Παρά είναι καλή.
Ίσως είναι μια υπερβολή αυτό, αλλά νομίζω ότι δείχνει πάρα πολύ καλά την αντίθεση. Το κάνει για να δείξει την αντίθεση ανάμεσα στους πολύ κακούς ήρωες, ας πούμε, που είναι ο Τοκογλύφος, ο Smallwind, ή ο Skimpole, ή ο Talkinghorn, ο δικηγόρος, που ελέγχει... Ναι, φοβερή μορφή, που ελέγχει όλων τα μυστικά και το μόνο που τον ενδιαφέρουν είναι οι άντρες, όχι οι γυναίκες. Τις γυναίκες τις θεωρεί καταστροφή των πελατών του που είναι οι άντρες. Ποιος άλλος.
Και ο Κρουκ, ο οποίος πεθαίνει από αυτοανάφλεξη.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι λίγο ναι. Science fiction αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Πώς χειρίστηκες, λέει, δεν είναι φοβερό αυτό το κομμάτι.
Συγγνώμη.
Πώς χειρίστηκες το κομμάτι της αυτοανάφλεξης. Εμένα εντυπωσιάστηκα. Εδώ έχω διαβάσει 5 φορές.
Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Δηλαδή...
Υπάρχει σαν όρος αυτό.
Υπάρχει σαν όρος. Δεν έχει... Ο Ντίκενς πίστευε ότι ίσχυε αυτό. Δηλαδή ότι γίνονται θερμικές ενέργειες ανάμεσα στα υγρά του σώματός μας και ναι, χημικές αντιδράσεις πολύ ωραία και εκρήγνεται ο άνθρωπος. Δεν ισχύει αυτό. Εκείνος όμως συνέχιζε να το πιστεύει ασφαλμένα. Ήταν η εποχή που πρωτοάρχιζαν οι διάφορες επιστήμες και ο Ντίκενς είχε πάρα πολύ καλό αυτή για τα πάντα και πάρα πολύ καλό μάτι με τις ατελείωτες βόλτες του παρατηρούσε, συνέχεια παρατηρούσε. Δηλαδή ήτανε πρωτοπόρος αυτό. Δεν άφηνε τίποτα να του ξεφύγει. Από τις επιστημονικές ανακαλύψεις, από την εκβιομηχάνηση, από τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που θεωρούσε ότι ήταν συλλογικό καθήκον όλων. Και έλεγε, και σε αυτό νομίζω είναι μοναδικός, έλεγε ότι η αρρώστια, η νόσος, η στάχτη, η ομίχλη από τους φτωχούς θα φτάσει και στους πλούσιους. Αυτό που ισχύει ακόμα και τώρα. Και κατά τη γνώμη μου γι' αυτό είναι και ένα διαχρονικό βιβλίο, γι' αυτό είναι γενικά διαχρονικός ο Ντίκενς. Γιατί όλοι του οι χαρακτήρες είναι αρχιετυπικοί. Υπάρχουν ακόμα και τώρα. Μπορείς να βρεις έναν χαρακτήρα του Ντίκενς οπουδήποτε, σε οποιονδήποτε. Και δεν έχει αλλάξει. Είναι σαν, λες και η ανθρωπότητα δεν έχει πάρει μαθήματα. Γιατί τα αναγνωρίζουμε και τώρα και τις καταστάσεις και τους χαρακτήρες.
Πάλι κάτι για την ποιητικότητα, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Πώς μιλάει για το θάνατο. Σε κάποιο σημείο τον λέει μεγάλο αστυνόμο και σε ένα άλλο σημείο μαύρο λοχεία. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, παρότι το έγραφε σε συνέχειες, οπότε είχε και το άγχος, όπως και ο Ντοστογιέφσκι, να ξεμπερδεύει, σταματούσε. Κοντοστεκόταν, θα έλεγε κανείς, και όπως έλεγε η πλοκή, διάνθιζε το κείμενο με ποιητικές, όχι ποιητικούρες, αλλά με τέτοιες μικρές ποιητικές στιγμές. Κυκλέρη, θα την εγκομιάσω γιατί έτσι πρέπει, έχει αντλήσει από όλον αυτό τον υπέροχο πλούτο που έχει και η ελληνική γλώσσα και κάποιο σημείο όλη η γραφειοκρατία και όχι η γραφειοκρατία, η κόρη που είναι στα μελάνια που γράφει για τη μαμά της.
Κακομήρα, ναι,
κάνει. Είχε λερωθεί μέσα σε μια, από μια μελανοβροχή, που είναι πάλι μια λέξη ωραία. Χρησιμοποιεί λέξεις όπως φιλόψωγος, ξινάρι, έχω σημειώσει, στάχωμα, μάγκανο. Μια πολύ ωραία έκφραση, το στα πάνω μου σημαίνει τα μάτια μου. Με κοίταξε, λέει, στα πάνω μου, έτσι. Και όλα αυτά φτιάχνουν χαρμόνι, μια άλλη λέξη πανέμορφη. Είναι όντως ένα βιβλίο το οποίο ακουμπάει στο Σέξπιρ πάρα πολύ και αυτό έχει μεταφερθεί και στη μετάφραση. Μια γλώσσα η οποία πραγματικά κυλάει. Υπάρχουν μπέλ τα οποία είναι πιο ογκώδη από τον Ντίκενς, οπότε μην σας δεν πρέπει να φοβάστε τον όγκο. Τις προάλλες πήρα να διαβάσω ένα αστυνομικό μυθιστόρημα 250 σελίδων περίπου και κουράστηκα τόσο πολύ, γιατί ήταν τόσο κακό κατά τη γνώμη μου, που βαρέθηκα. Δεν μπορούσα. Ενώ με τον Ντίκενς διάβασα 15 ώρες συνέχεια και δεν κουραζόμουν. Δηλαδή, και διάβαζα σημειώνοντας, ψάχνοντας, γυρίζοντας πίσω, πηγαίνοντας ξανά μπροστά, αλλά δεν σε κουράζει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, τώρα μισό λεπτό κάτι να πω, για να μην το ξεχάσω. Εκτός από το δυτικό κανόνα που υπάρχουν σελίδες λαμπρές, υπάρχει και ένα δοκίμιο, περιέργως δεν μιλάει για το ζωφερό οίκο, μιλάει για τα άλλα μυθιστορήματα, αλλά ο Όργουελ, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικά δίκαιος, πιάνει ακριβώς το ότι ο Ντίκενς, όπως είχε συλλάβει και ο Μάρξ ότι ο Μπαλζάκ, παρότι μοναρχικός, καταγράφοντας το τι συνέβαινε στη Γαλλία εκείνη την εποχή και μιλώντας για το χρήμα, για όλους αυτούς τους χαρακτήρες και για όλα αυτά, είναι πιο επαναστάτης από τους λεγόμενους επαναστάτες συγγραφείς. Έχει μια καταπληκτική περιγραφή ο Όργουελ εδώ, που λέει ότι ο Ντίκενς, παρότι δεν δήλωνε επαναστάτης, ενώ άλλοι συγγραφείς εκείνη την εποχή γράφανε για τα δίκαια του κόσμου κτλ. Και τους έχουμε ξεχάσει όπως και η μαμά τους. Τον Ντίκενς τον θυμόμαστε, είναι επίκαιρος, διότι πιάνει, λέει ο Όργουελ, το πράγμα από τη ρίζα του. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, είναι σαν ένα περισκόπιο το οποίο κοιτάει, καταγράφει. Φαινομενικά δεν παίρνει θέση, παίρνει όμως επί της ουσίας και εξού και έχει μείνει κλασικός και δεν έχει λησμονηθεί. Αυτό μόνο είναι πολύ σημαντικό, το μικρό δοκίμιο του Όργουελ για τον Ντίκενς, γιατί καταλαβαίνουμε πώς λειτουργούν οι πραγματικά σπουδαίοι συγγραφείς. Δεν είναι ανάγκη να δηλώνουν, να φοράνε μια ταμπέλα και να διαλαλούν. Όπως και έχει και ένα χαρακτήρα εδώ που διαλαλεί συνέχεια. Και... ναι. Οπότε να ρωτήσετε και να... Οπ.
Να μείνω λίγο σε αυτό που είπατε, το μεταφραστικό μέρος, που εμένα μου έκανε εξαιρετική εντύπωση. Κλείνω να χωριέται κάθε φορά που το λέω, γιατί εγώ ενθουσιάστηκα, ξεκίνησα κατά καλό καιρό να διαβάζω, όπου όλοι δίπλα μου διαβάζανε, να μην πω ποιους συγγραφείς, εν πάση περιπτώσει, και δεν ήθελα να με διακόπτουν με τίποτα, γιατί είχε μια ροή, δεν συνάντησα πουθενά αυτό που λέω εγώ bumps, δηλαδή τα σαμαράκια. Έφευγε το βιβλίο και διάβαζε συνέχεια. Και κάποια στιγμή συνειδητοποιώ ότι έχουν στηθεί εξαιρετικά οι διάλογοι που υπηρετούν το χαρακτήρα. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, διαβάζοντας κείμενο, χωρίς να μου έχεις πει ότι είναι ο Τζο ή η Λεβιτάδη, ήξερα ποιος μιλάει. Γιατί είναι οι λέξεις που χρησιμοποιείς τόσο εύστοχες, τόσο ευθύβολες και υπηρετούν ακριβώς το χαρακτήρα. Ήξερα πώς θα μιλήσει ο Τζο, που λέει τσουρομαδούσε το καπέλο του, ξέρω εγώ, που περιγράφει στη συγκεκριμένη σκηνή. Και ήθελα να ρωτήσω, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι ήταν εντάξει, άθλος, το είπαν, ρολαλήσατε. Ήθελα να ρωτήσω, όταν πήρα στα χέρια σου αυτό το βιβλίο, τέλος πάντων στην πρωτογενή του μορφή, και κλήθηκες να το μεταφράσεις, καταρχάς πόσο χρόνο σου πήρε, θα ήθελα να το ξέρω για την ιστορία. Κατά δεύτερον, όταν ήρθες αντιμέτωπη με αυτό το πλούτο της γλώσσας και ακριβώς αυτό το ακριβές της κάθε λέξης, πώς το αντιμετώπισες ώστε να φτάσεις σε αυτό το αποτέλεσμα, ότι την εκτίμησή μου είναι εξαιρετικό, γι' αυτό και μπόρεσα και διάβασα 1500 λέξεις. Σελίδες, συγγνώμη, πάρτο. Ήθελα, αλλά.
Καταρχήν, το πήρα, μου το πρότειναν η Μαρία Δημοπούλου και ο Κυριάκος Αθανασιάδης. Το πήρα, δεν ήξερα τι με περίμενε. Το άνοιξα. Και πριν πατήσω το κάπα στο κεφάλαιο 1, έπαθα επαρξιακό. Γιατί λέω, ποια είμαι εγώ που θα μεταφράσω Ντίκενς. Και ξέρει κανένας ότι δεν μεταφέρεται. ο Ντίκενς. Δηλαδή, η λεπτή του ηρωνία. Τα ονόματα τα οποία οι Άγγλοι καταλαβαίνουν ότι είναι σημαντικά. Δηλαδή, στα αγγλικά έχουν νόημα, στα ελληνικά δεν μεταφέρονται. Δηλαδή, θα έπρεπε να γίνει ένας ολόκληρος τόμος για τα ονόματα που διαλέγει για κάθε ήρωα ο Ντίκενς. Έτσι. Αυτά δεν μεταφέρονται. Δεν μεταφέρονται κάποια αστεία. Χάνεται ένα 30-40%, εγώ το λέω αυτό. Ειδικά από αυτούς τους συγγραφείς, από την ποιότητα που έχουν, από την κομψότητα που έχουν. Κάνει κανένας ό,τι μπορεί. Εμένα με κατεύθυνε ο συγγραφέας, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, σκέφτηκα πάρα πολύ πώς θα το μετέφραζα, για ποιους θα το μετέφραζα. Θα χρησιμοποιούσα παλιακή γλώσσα ή όχι. Και με κατεύθυνε ο ίδιος ο Ντίκενς, γιατί ο Ντίκενς έγραφε για τον απλό κόσμο. Έγραφε για να τον καταλαβαίνουν όλοι. Χρησιμοποίησα, ναι, κάποιες λέξεις που να δηλώνουν, αν θέλετε, την κοινωνική θέση των ηρώων ή τον τρόπο που εκφράζονται και μιλούν, αλλά όχι ξύλινη γλώσσα. Ο Ντίκενς δεν έγραφε ξύλινα. Διάβαζε τα βιβλία του, τα διάβαζε σε κοινό, είχε τρομερή αμεσότητα και είχε τρομερή επικοινωνία με το κοινό του και τους αναγνώστες του. Και νομίζω ότι αυτό με οδήγησε στη μετάφραση. Έκανα κάποιες μικρές ακροβασίες, γιατί είναι πολύ διαφορετική η ελληνική σύνταξη από την αγγλική σύνταξη. Προσπάθησα στις υποσημειώσεις να εξηγήσω ίσως κάποιες διαφορές ανάμεσα στη δική μας κουλτούρα και στην αγγλική κουλτούρα. Δεν είναι εύκολο να περάσεις από τη μία τάξη στην άλλη, ούτε γλωσσικά. Αλλά εμένα ήταν, ο Ντίκενς ήταν ο οδηγός μου. Αυτόν έπρεπε να υπηρετήσω από τη μία και να κάνω ένα βιβλίο που να το διαβάζει ο σημερινός αναγνώστης σαν να ήταν αναγνώστης τότε. Να είναι προσιτό. Είπα, παρά τους πλατιασμούς και τις επαναλήψεις που αναπόφευκτα. Κοίταξε, κάποιους τους ενόχλησαν. Δηλαδή, το άκουσα ότι ναι, πλατιάζει, ναι, επαναλαμβάνεται, ναι. Ναι, αλλά είναι λογικό όταν κάτι γράφεται σε 20 συνέχειες. Είναι λογικό. Ήταν από τα πιο δημοφιλή του έργα, ο Ζωφερός Οίκος.
Δεν που... είναι καλή κάτι από την ποιότητα του έργου του.
Συγγνώμη.
Δηλαδή, το ότι επαναλαμβάνει κάποια πράγματα δεν αφαιρεί από την ποιότητα
όχι,
του έργου.
Όχι,
του,
όχι,
ούτε
όχι,
ναι,
όχι.
Που είναι μια
απλή αναγνώστηση. Ναι, ναι, ναι.
Μπορώ να πω ότι διευκολύνει πολλές φορές, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ανάγνωσμα. Δηλαδή, δεν μπορείς να το... δεν είναι κάτι σύντομο.
Ναι.
Άρα το να συνδεθείς πράγματα...
να τα συνδέσεις ξανά, ναι, 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 ναι.
Ο φίλος μας ο Βασίλης ο Δρόλιας, όπως ήρθε για λίγο και τρέχει, που είναι ένας εξαιρετικός αναγνώστης, συμπτωματικά, γιατί μιλήσαμε στο Facebook, λέει, συμπτωματικά το ξανάρχισα χθες. Δηλαδή είναι και από τα βιβλία που τα διαβάζεις και δεύτερη φορά, παρότι έχουμε όλοι το άγχος να διαβάσουμε και κάτι που δεν ξέρουμε κτλ. Είναι κάποια βιβλία, νομίζω είναι το Μαγικό Βουνό και όχι ο Φάουστος,
ναι,
του Τόμας
Μαν.
Ναι. Εγώ έχω φτάσει την έκτη φορά. Είναι ο υπόγειος κόσμος του Ντελίλο, ο Ντίκενς, ο Τρις Τραμσάντι και το Ουράνιο Τόξο της Βαρύτας για λόγους, ας πούμε. που δεν τα και το Infinite Jest, δεν τα διαβάζει μία φορά. Δεν υπάρχει, παρότι είναι, ο υπόγειος κόσμος είναι ογκώδες βιβλίο, έτσι. Άλλα του Ντελίλο δεν τα ξαναδιαβάζω. Αυτό ξαναγυρνάω. Είναι ο Ζωφερός Οίκος, νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που και 5 χρόνια μετά κάποιος μπορεί να πει κάτσε να διαβάσω κάτι καλό και θα πάρει και θα δει και άλλα πράγματα από αυτά που
εμένα μου κάνει εντύπωση που 10 χρόνια μετά συνεχίζουν να το ανακαλύπτουν.
Πόσα χρόνια πάλευες, δεν μας είπες.
Δεν είπε.
Το έκανα παράλληλα, οπότε έκανα 3 χρόνια να το τελειώσω.
Εντάξει, καλά είναι.
Ενάμιση χρόνο έγραφα και ενάμιση χρόνο διόρθωνα.
Ναι. Προς τη μεταφράστρια, μάλλον, να ρωτήσω κάτι. Παλιά, όταν διαβάζαμε το μικρή, μάλλον, το Dickens σε απλουστευμένες εκδόσεις, ξέραμε για ένα μεγάλο του έργο, το Σκοτεινό Σπίτι. Γιατί αποφεύχθηκε αυτός ο τίτλος και επιλέχθηκε το μάλλον πιο εξεζητημένο ζαφερός οίκος?
Το βρήκα ότι τέριαζε περισσότερο ο ζαφερός οίκος. Γιατί ουσιαστικά μιλάει για το ζόφο που προκάλεσε, δηλαδή ο ζωφερός οίκος, ο ζόφος αυτός πιάνει το δικαστήριο, πιάνει τους κατοίκους του Bleak House, οι οποίοι επηρεάστηκαν αρνητικά, την απληστία, ο ζόφος είναι η χρηματική απληστία. Μου άρεσε, νομίζω ότι μου άρεσε πιο πολύ από το... Η αλήθεια είναι, δεν είχα ακούσει ποτέ το... Δεν το είχα ακούσει ως Σκοτεινό Σπίτι. Αλλά και να το είχα ακούσει, ομολογώ ότι θα διάλεγα το Ζωφερός Οίκος.
Και το Bleak δεν σημαίνει σκοτεινό.
Ζωφερός.
Το Bleak δεν σημαίνει σκοτεινό.
Ναι.
Τίποτα.
Ναι. Όχι, κοίταξε, ποιητική αδεία θα μπορούσε να το κάνεις έτσι. Προσπαθεί κανείς να είναι πολύ ακριβής, δηλαδή να μην προδίδει το συγγραφέα, αλλά από την άλλη μεριά, αν μια άλλη λέξη ταιριάζει καλύτερα, τη χρησιμοποιεί. Παρεμφερείς εννοείται, έτσι. Τη χρησιμοποιεί, απλώς...
Μα το σπίτι είναι πιο συγκεκριμένο. Ο οίκος μπορεί να καλύψει πολλά πράγματα.
Ναι. Και νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση καλύπτει και όλη την Αγγλία, το ζόφο όλης της Αγγλίας εκείνη την εποχή. Γιατί ήταν μια δύσκολη εποχή για την Αγγλία.
Από τα πάντα.
Ναι.
Από τη δικαιοσύνη, ναι. Από την υγεία, από τα πάντα. Πολύ σωστά, λοιπόν, το βάλατε. 20 που δεν
λέω. Γεια σας, λέω όσους δεν με έχουν ξανασυναντήσει. Κώστας Δικαίος, Δημοκρίδιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ασχολούμαι με ιστορία κοινωνικής πολιτικής και ιστορία συστημάτων υγείας. Οπότε επιτρέψτε μου να πω διάφορα πράγματα και να ξοδέψω κάποιο από το χρόνο. Καταρχήν, στη συνέχεια αυτού που είπε ο αγαπητός φίλος ακριβώς μπροστά μου, νομίζω ότι ένα πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα είναι ότι πολλά έργα έχουν εκδοθεί σε διασκευές για παιδιά. Τα διαβάσαμε παιδιά και νομίζουμε ότι κάτι έχουμε κάνει. Ο μισός Βέρν, έχω ασχοληθεί με τον Βέρν αρκετά. Ο μισός Ντίκενς. Ο Δον Κιχώτης. Το Δον Κιχώτη τον έχουμε στα ελληνικά, εκτός από μια-δυο μεταφράσεις που υπάρχουν, σε κλασικά εικονογραφημένα. Είπα τη λέξη πριν Βέρν και είπατε την αυτοανάφλεξη. Περιγράφει και ο Βέρν μια αυτοανάφλεξη. Δεν θυμάμαι, νομίζω, στις 5 εβδομάδες με αερόστατο, κάποιον που έπινε πολύ, ένα βασιλιά που έπινε πολύ και αυτοανεφλέγει επειδή ήταν γεμάτος αλκοόλ. 1852 εκδίδεται ο Ζωφερός Οίκος. Άλλα έργα πολιτικής θεωρίας εκείνο το καιρό. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ο φελιμισμός του Μιλ.
Ναι.
Περί ελευθερίας του Μιλ. Κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία του Έγγελς. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε ότι είναι στην ίδια εποχή και να μην τα βλέπουμε ανά η λογοτεχνία. Να η πολιτική επιστήμη, να η πολιτική θεωρία. Πρέπει να κάνουμε αυτό το διάλογο. Αναφέρεται κάποια στιγμή το νοσοκομείο στο Greenwich. Εδώ φαντάζομαι ότι λέει hospital.
Νομίζω.
Προσοχή εδώ, υπάρχει μία λεπτομέρεια στη μετάφραση, δεν σας κάνω κριτική.
Ναι. Όχι, ευχαρίστως να μου κάνετε.
Ναι. Υπάρχει, είναι η εποχή που αλλάζουμε από τα hospitals στα infirmaries. Hospital είναι εκεί που δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ φτώχειας και ασθένειας. Ο ασθενής είναι φτωχός και ο φτωχός είναι ασθενής, διότι ο πλούσιος νοσηλεύεται εκεί. Αλλά δεν προσφέρονται στην ουσία ιατρικές υπηρεσίες. Και τα παλιά νοσοκομεία στη Βρετανία λέγονται hospitals και τα πιο σύγχρονα λέγονται infirmaries, όπου πάει ο infirm για να τον θεραπεύσουν. Νοσοκομείο, τοχοκομείο, hospital, hospice, φιλοξενητήριο versus θεραπευτήριο. Οπότε νομίζω πάντως ότι το Greenwich είναι hospital. Είναι δηλαδή κυρίως για φτωχούς. Βουλή, κυβέρνηση κτλ. Μην ξεχνάμε πόσο περιορισμένο τότε ήταν το δικαίωμα ψήφου. 25% το πολύ. Μόνο οι ανώτερες τάξεις. Μας λένε οι Βρετανοί. Το εγώ με Βρετανόπεδο, δεν το κρύβω, ότι έχουμε το παλιότερο κοινοβούλιο στον κόσμο, το παλιότερο κοινοβούλιο στον κόσμο. Ναι, αγαπητέ μου, αλλά μέχρι το 1928 ψήφιζε μόνο το 30% του πληθυσμού. Άσυμος. Έτσι. Κάπου λέτε για το deadlock, πολύ ωραίο επώνυμο. Πώς να το πούμε, να το μεταφράσετε στο ελληνικό, κύριο αδιέξοδο. Άσυμος. Ότι νιώθει φρίκη για αλλαγές στην τάξη του, κλάσεν προκειμένου, όχι order. Είναι η εποχή, μην ξεχνάμε, η άνοδος, μεγάλη άνοδος
της μεσαίας
τάξης, της μεσαίας τάξης, και είναι η εποχή των Corn Laws. Είναι η εποχή των Corn Laws, 1859, 7 χρόνια αργότερα, που γίνεται η μεγάλη σύγκρουση και διαλύεται το Συντηρητικό Κόμμα. Παρένθεση για να το φέρουμε στο σήμερα. Δείτε τι γίνεται με το Brexit, και πώς έχουν διασπαστεί μεταξύ τους οι συντηρητικοί ανάμεσα σε πολύ παραδοσιακούς και πιο σύγχρονους. Έχουμε μια ιστορική αναλογία. Και φυσικά γυναίκες στο 19ο αιώνα και πάλι θα αναφέρουμε το Μιλ.
Πώς σας έπρεξε τις γυναικείες μορφές?
Ναι, και η μόνη που βάζει να μιλάει
πρωτοπρόσωπο. Ναι, προτιμώ να μην μιλήσω για την Έστερ, να σου πω, γιατί έχουν μιλήσει, όλοι μιλάνε για την Έστερ. Είπαμε ότι είναι η εξειδανικευμένη ηρωίδα του Ντίκενς. Λένε ότι την έγραψε έχοντας στο νου του την αγαπημένη του κουνιάδα που πέθανε πάρα πολύ νέα. Η Έστερ, επειδή γεννήθηκε με ένα στίγμα στην ιστορία της, πάλι δεν θα κάνω spoiler, έχει αποφασίσει ότι πρέπει να είναι καλή και χρήσιμη σε όλους. Και έχει αναλάβει όσο μπορεί να προσφέρει και να βοηθάει. Έχει μια πάρα πολύ καλή καρδιά και παρόλο που η ίδια θεωρεί ότι δεν είναι έξυπνη, σύμφωνα με τις πεπιθήσεις της εποχής για τις γυναίκες και τι να μιλήσω εγώ και να πω την ιστορία μου, όπως λέει, βλέπουμε ότι έχει μια αλάνθαστη ηθική πηξίδα. Και ότι καταλαβαίνει αμέσως, α, το πω απλά, τη διφενιά. Αμέσως. Και δεν παραλείπει να συντρέξει τους πάντες. Η Έστερ όμως έρχεται σε αντίθεση με τις άλλες γυναικείες μορφές, που τις παρουσιάζει είτε να ασχολούνται με τη φιλανθρωπία, αγνοώντας το τι συμβαίνει ενίκο, είτε να κραδένουν τη βίβλο για να εκπολιτήσουν τους φτωχούς, χωρίς ουσιαστικά να καταλαβαίνουν τα προβλήματά τους. Δεν έχω την αίσθηση ότι ο Ντίκενς, εκτός από την Έστερ και ίσως λίγο την Έιντα, δεν αγαπάει ιδιαίτερα τις γυναίκες.
Καλά, έχει και μια φοβερή την Ορτάνση, η οποία είναι κοπιαρισμένη από μια δολοφόνο που εκτελέστηκε δημοσίως. Θα ήθελα να ήμουν και εγώ εκεί, γιατί είχε πάει ο Ντίκενς παρέα με τον Μέλβιλ.
Ναι.
Οπότε ήταν ωραιότατη παρέα, ας πούμε, τα δύο τέρατα αυτά με την καλή έννοια.
Ναι, αλλά φαίνεται όμως ότι η σφαίρα της γυναίκας είναι στο σπίτι. Και όταν βγαίνει από το σπίτι, θα πρέπει να βγει μόνο για αγαθοεργούς σκοπούς, όχι για τη δική της πραγμάτωση. Δηλαδή, η πραγμάτωση της γυναίκας είναι με το γάμο, με το να φροντίζει κάποιον. Η Έστερ υποφέρει όταν, λόγω μιας ασθένειας, χάνει την ομορφιά της και λέει, ας αρκεστώ σε αυτό, γιατί τώρα πια δεν φαντάζεται ότι κάποιος μπορεί να την αγαπήσει. Παίζει και αυτό ρόλο. Παίζει ρόλο η Lady Deadlock, που έρχεται σε αντίθεση μαζί της, που κρατάει ένα μυστικό περιχαρακωμένη από τις κοινωνικές συμβάσεις της εποχής. Και είναι πολύ μεγάλο βάρος αυτό. δεν μου δίνει την εντύπωση ότι ο Ντίκενς σε αυτό το έργο δεν νομίζω ότι αγαπάει πολύ τις γυναίκες.
Γενικότερα, ο Ντίκενς, έχω την αίσθηση και από τις άλλες έτσι, επαφές που έχουμε μαζί του, από τα άλλα του έργα, ότι γενικώς είχε μια στάση έτσι, επιφυλακτική απέναντι στις γυναίκες, ίσως και έναν φόβο.
Αυτό ανάγεται, ξέρεις, από τα παιδικά του χρόνια.
Σκέφτομαι τώρα, φέρνω στο νου μου τον άλλον μεγάλο, τον πιο πολιτό φίλο του Ντίκενς.
Τον Wilkie Collins.
Που ο Collins έχει φτάσει εντελώς διαφορετικές ναι, ηρωίδες ναι, στα έργα του. Ναι. Δαιμονικές σχεδόν, αν ναι. δούμε τη μεγάλη ηρωίδα του στο Armandale.
Ναι.
Έτσι. Που αυτός ήταν εκείνος που τράβηξε τον Ντίκενς από τον κλειστό οικογενειακό κύκλο και την επίδραση και την αποσίωση στη σύζυγο.
Ναι.
Και τον έβγαλε λίγο στην αγορά έξω και τον τράβηξε και σε κανένα καταγόγι και λιγάκι τον άνοιξε σαν άνθρωπο. Και νομίζω ότι το έργο εδώ πέρα είναι αυτός ο Ντίκενς ο πριν τον Κόλινς.
Ναι, είναι γιατί, ναι. Κοίταξε να δεις, όταν ο πατέρας του Ντίκενς φυλακίστηκε για χρέη και τον έστειλαν 12 χρονών να δουλέψει σε ένα εργοστάσιο διακόπτοντας τη μόρφωσή του κτλ, όταν πήραν μια κληρονομιά οικογένεια και βγήκε ο πατέρας από τη φυλακή, η μητέρα, ενώ περίμενε ο Κάρολος ότι θα επιτέλους θα συνέχιζε τη μόρφωσή του κτλ, η μητέρα του δεν τον έβγαλε από το εργοστάσιο, ούτε τον πήρε να ζήσει μαζί τους. Αυτό λοιπόν του έμεινε. Και όπως αυτό το θέμα της παιδικής εργασίας τον απασχολεί σε κάθε του βιβλίο και γενικά των συνθήκων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, έτσι κι αυτό, οι γυναίκες είναι λίγες οι θετικές ηρωίδες και συνήθως είναι εξειδανικευμένες. Είναι σαν να μην έχουν ούτε ένα ελάττωμα.
Όπως θα τις ήθελε αυτός.
Ναι, όπως ας πούμε η Ντόρα του David Copperfield. Έτσι είναι και η Έστερ. Συγγνώμη.
Και
μεγάλες προσδοκίες. Ναι, ναι, ναι. Τι αρνητικές γυναικείες φιγούρες είναι αυτές.
Έχει προηγηθεί βέβαια και η Mary Wollstonecraft. Με τα δικαιώματα της γυναίκας, η μητέρα της Mary Shelley.
Ναι, 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 ναι.
Πρόσφατα εκδόθηκε στα ελληνικά έμαθα, φέτος δηλαδή, το βιβλίο «Τα δικαιώματα της γυναίκας», διακήρυξη δικαιωμάτων το 1760.
Αυτό, νομίζω, θέλω να πω, ήταν 100 χρόνια πριν.
100 χρόνια
αυτό,
πριν, ναι. Παρ' όλα αυτά δεν είχε...
Καμία... Η γυναίκα δεν πήγαινε στη δημόσια σφαίρα παρά μόνο για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή για σκοπούς κατήχησης. Δεν βγαίνανε δηλαδή από το σπίτι έτσι. Και υπήρχε τρομερός πουριτανισμός και κοινωνικές συμβάσεις εκείνη την εποχή.
Με τη Virginia Woolf κάπως άλλαξε αυτό.
Ναι, μετά όμως.
Πολύ μετά, ναι, 50 πολύ χρόνια μετά. Ναι.
Πολύ μετά. Πολύ μετά.
Ουσιαστικά από τα 60's άλλαξε το. Γιατί... Εγώ επιμένω ότι είναι ένα μυθιστόρημα ζωφερός οίκος που διαβάζεται σφαίρα πραγματικά και ότι έχει ένα τρομερό πλούτο ασχέτως πέρα από τους χαρακτήρες. Δηλαδή, οι περιγραφές του Λονδίνου είναι κάτι το απίστευτο ναι. Και όλη η καυκική παρουσίαση της γραφειοκρατίας που όπου σε μερικά σημεία γελούσα, αλλά δεν είναι για γέλια, είναι τραγικό βέβαια. Αλλά έτσι όπως το γράφει, με τις επαναλήψεις που δημιουργούν ένα ρυθμό ξανά και ξανά και με τις λεπτομέρειες. Ότι όταν λέει το θάνατο ο μαύρος λοχίας ή ήρθε ο μεγάλος αστυνόμος και τον πήρε και αυτά. Και οι περιγραφές στις φτωχογειτονιές περιγράφει τρομερά εξαντλητικά και την παραμικρή λεπτομέρεια του σπιτιού. Ακόμη και το μαντίλι με το οποίο σκεπάζουν το νεκρό παιδάκι και όλα αυτά είναι τρομερά εξαντλητικός. Δηλαδή, πραγματικά κινηματογραφικό. Χωρίς να βαριέσαι, δεν βαριέσαι καθόλου.
Όχι.
Όχι, όχι, δεν πηδάς τίποτα. Δεν πηδάς τίποτα. Δεν έχει... Δεν πηδάς τίποτα γιατί χάνει ουσιαστικά και νομίζω εκείνη η λογοτεχνία. Γιατί ζούμε και στον 21ο αιώνα, έχουμε λύσει χιλιάδες θέματα μέσα στο μυαλό μας μετά τον Ντίκενς, από την ψυχανάλυση μέχρι την κβαντική φυσική, που δεν είναι τόσο το story ή οι συγκρούσεις των ανθρώπων, των χαρακτήρων, όσο το πώς κάνεις πραγματικά θαύματα με τα 24 γράμματα της ελληνικής, τα 26 της αγγλικής. Αυτό είναι που νομίζω μετράει και κάνει τα σπουδαία έργα. Όχι η πλοκή, η συγκρούση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεσαι το λόγο ουσιαστικά.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αυτό το βιβλίο για μένα είναι σαν την ενσάρκωση του Ντίκενς, γιατί είναι τόσο πληθωρικό όσο ήταν ο ίδιος. Όπως και ο Ντίκενς είχε πολύ μεγάλα προτερήματα και ίσως και μεγάλα ελαττώματα. Σαν βιβλίο, γιατί είχε απ' όλα, είχε όλη του την κοσμοθεωρία, κατά τη γνώμη μου.
Ναι.
Έχει υποστηριχθεί από ειδικούς ότι τα βασανιστήρια που υφίστανται ήρωές του στο λογοτεχνικό του κόσμο, σωματικά και ψυχολογικά, ίσως να οφείλονται σε μία μορφή σαδισμού που τον χαρακτήριζε και τον ίδιο.
Σε μία μορφή
σαδισμού που χαρακτήριζε και τον ίδιο.
Καλή,
έχει
αυτά.
Γραφτεί από. Έχει γραφτεί από μελετητές
ναι,
της
ζωής. Παραφροηδικές ερμηνείες. Ωραία, ενδιαφέρονται.
Έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Έχουν γραφτεί εκατομμύρια σελίδες για τον Ντίκενς. Για μένα δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Σημασία έχει, παίρνουμε το βιβλίο, το όποιο βιβλίο, και αποφασίζουμε εμείς τι μας αρέσει ή πώς μας μιλάει. Γιατί στον καθένα μιλάει διαφορετικά. Και ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί και με διαφορετικό ήρωα. Εξάλλου είναι τόσοι πολλοί οι ήρωές του, που όλο και κάποιος θα βρει το τέρι του εκεί πέρα.
Κατά τη γνώμη μου, αυτές οι ψυχαναλυτικές θεωρίες που το τραβάνε στα άκρα, κάνουν το λάθος να θέλουν να βγάλουν από τη μύγα ξύγι. Να ταυτίσουν αυτοί και καλά τους ήρωες, την ψυχολογία τους, τις διαστροφές τους, τις πράξεις τους. Μετά και καλά να τις ταυτίσουν με τον συγγραφέα, με μια σκοτεινή, ζωφερή πλευρά του ψυχικού οίκου του συγγραφέα. Κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Είναι σαν τον φεμινισμό που κατέληξε να είναι ακραίος φασισμός, ας πούμε. Είναι σαν όλα αυτά τα ακραία πράγματα που τελικώς αντί να μας διαφωτίζουν, μας συσκοτίζουν την ανάγνωση και μολύνουν την ψυχή μας και τίποτα περισσότερο.
Μα και
δεν
γιατί
το κάνουμε κι εμείς τώρα όμως αυτό. Ενώ όταν μιλάμε για τη σχέση του συγγραφέα με την μητέρα του, με την παιδική εργασία δεν κάνουμε κάποιο συσχετισμό. Θα μου πείτε ότι βεβαίως υπάρχουν όρια, αλλά εν πάση περιπτώσει σαν προσπάθεια εξ αρχής δεν είναι αρνητική.
Σαν προσπάθεια όχι, αφού το φτάνουμε έχει σημασία να δούμε.
Προηγουμένως
εγώ μόνη μου είπα ότι η σχέση του Ντίκενς με τις γυναίκες διέφερε τόσο πολύ από τη σχέση που είχε ο Κόλινς με τις γυναίκες. Δεν περιμένω λοιπόν, αλλά θα μπορούσα και να περιμένω να βγάλει στο έργο του έναν εντελώς αντίθετο εαυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, ένας δηλός και εσωστρεφής συγγραφέας μπορεί να βγάλει έναν ήρωα εντελώς εξωστρεφή και εγκληματία, ίσως. Έτσι. Επομένως, δεν κλείνω ας πούμε, την προσέγγιση του έργου με βάση το βιογραφικό του συγγραφέα. Απλώς όταν μπορώ να βρω μια αντιστοιχία, λέω πιθανό να είναι και έτσι. Τίποτα όμως περισσότερο. Να φτάσουμε δηλαδή να πούμε ότι ήταν σαντιστής ο Ντίκενς επειδή περιγράφει σαντιστικά τη φτώχεια των παιδιών.
Δεν υπερασπίζομαι την άποψη, απλά σημαίνω ότι υπάρχει χώρος και για αυτή.
Ναι, υπάρχει χώρος γιατί γενικά έχουμε μάθει τη συγγραφή κάποια βιογραφικά στοιχεία πάντα υπάρχουν.
Εννοείται.
Έτσι αλλιώς, μας είπατε τώρα για την εργασία που ίδιος υπέστη. Λογικό λοιπόν να βγάλει και τον Όλιβερ που είστε κιόλας. Απλώς να έχουμε λίγο το
μέσο μέτρο. Όχι, πολλές φορές δεν υπάρχει.
Δηλαδή την άλλη φορά λέγαμε εδώ σε ένα παντάρι για τον Καβάφη. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε, ξέρω εγώ, την ομοφυλοφιλία του Καβάφη επειδή η μαμά του τον έδινε με παιδικά ζυγά. Και αυτό είναι μια ακρότητα.
Θέλω να πω ότι ενοχλούσε διαχρονικά, γιατί είχε το κοινωνικό θέμα, τις ομάδες και την αριστοκρατία και την πάνω τάξη. Είναι γεγονός, γιατί ξέρω εποχή, το 58 ας πούμε και λίγο αργότερα, που δεν διδασκόταν στα πανεπιστήμια και ο Έφαρ Λίβης, ένας μεγάλος κριτικός Εγγλέζος, δεν τον παραδεχότανε ότι υπήρχε ένας συγγραφέας που άξιζε του 19ου αιώνα και λεγόταν Ντίκενς. Και δεν είχε μία γενιά ολόκληρη, δεν είχε διδαχτεί στο Πανεπιστήμιο το Αγγλικό Ντίκενς.
Απίστευτο.
Ναι,
απίστευτο.
Είχα καθηγήτρια που μετά διάβασε μόνη της και δίδαξε. Όπου κάποια στιγμή ο Έφαρ Λίβης είπε, «Βρε παιδιά, ξέρετε κάτι, υπάρχει συγγραφέας τρομερός Ντίκενς, θα έγραψε βιβλίο». Θέλω να πω ότι πόσο ενοχλούσε και γιατί είμαι διαχρονικός και
ναι.
Ποτέ δεν είμαι ναι. Μόνο της εποχής.
Αλεξάνδρα.
Όχι, πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Κορδομένος, υπάρχουν συγγραφείς όπως ο Μέλλον. Εγώ στο 1924 δεν το
το γελούσαν μάλλον και δεν το διάβαζε κανείς. Και ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο το Αγγλικό τον ανακάλυψε. Τώρα για το θέμα του σαντισμού ή όχι. Ο συγγραφέας δεν είναι ένας άνθρωπος της μεσότητας. Μπορεί να είναι και σαντιστής, μπορεί να είναι και πολύ μαζοχιστής. Δηλαδή, σημασία έχει αυτό που βγαίνει μέσα από το, αυτό που γίνεται μέσα από τα βιβλία που γράφει. Αυτό που είναι πριν γράψει ή στο σπίτι του, δεν ενδιαφέρει. Ούτε μπορούμε να έχουμε πάντα μια εικόνα του συγγραφέα που ζει εν μέτρο. Ο Φουκού ήταν σαντιστής, ομολογημένα. Δηλαδή, να μην έχουμε μια εικόνα ενός, επειδή βγάζει βιβλία και μέσα από εκεί γίνεται συγγραφέα, ήταν στη ζωή του ένας άνθρωπος του μέτρου, άνθρωπος. Μπορεί να είναι και οτιδήποτε. Ακόμα και ένας έχει κάνει ένα φωνικό.